Laborantoj de la fokejo ĉe la duoninsulo Hel pasintsemajne liberigis tri junajn grizajn fokojn, kiuj kreskis en la fokejo de la tiea Marlanterno. Ili estis provizitaj per elektronikaj aranĝaĵoj, ebligantaj sekvi ilian maran moviĝon, kion povas fari ankaŭ internaŭtoj. Du el la fokoj naskiĝis en la fokejo kaj nun pezas 49 respektive 46 kilogramojn. Unu foko estis trovita en aprilo ĉe la plaĝo de Ueba en la stato kiu enzorgigis la laborantojn de la centro. Ŝia pezo egalis nur al ĉirkaŭ 15 kilogramoj, nun ĝi duobliĝis. Antaŭ la liberigo la fokoj estis instruitaj memstare serĉi kaj kapti fiŝojn. La ceterajn kapablojn ili devos alproprigi memstare. Kiam fokoj kreskos, ili pezos inter 100 kaj 200 kilogramojn kaze de femaloj kaj 200-300 kilogramojn kaze de maskloj. La liberigitaj pasintsemajne fokoj estas jam laŭvicaj ekzempleroj, kiuj trafis al Baltiko kadre de la projekto gvidata de la Marlanterno ĉe Hel kun Vavo-Vavo-Fo, reenkonduki grizajn fokojn ĉe la suda marbordo de Baltiko kaj rekreon de lokaj fokaj kolonioj, iam plurnombre vivantaj ĉe la pola marbordo. Antaŭ ĉirkaŭ 100 jaroj en Baltiko vivis 100.000 grizaj fokoj. En la 20 jaroj de la pasinta jarcento ilia nombro egalis al apenaŭ 4,5 mil. Tiam fokoj estis ĉirkaŭ prenitaj per leĝa protekto. Dum la ĉiujara nombrado en 2013 oni konstatis ilian kreskon ĝis ĉirkaŭ 30 mil ekzempleroj.